Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako mimi Harrison Kamau. Mkurugenzi wa shirika la fedha duniani IMF, Kristalina Georgieva, amesema mwishoni mwa wiki kwamba athari kutokana na virusi vya corona itadumaza uchumi wa dunia hadi chini ya viwango vya 2.9% vilivyorekodiwa mwaka jana. Mchumi wa ngazi ya juu kutoka shirika hilo, Gita Gopinath, amesema mapema leo kwamba ni jukumu la kila serikali kuchukua hatua za kupunguza athari za kiuchumi. Baadhi ya mapendekezo yake ni kupunguzwa kwa ushuru wa kibiashara pamoja na msaada kwa masoko kutoka kwenye benki kuu. Amesema kuwa janga la corona limekuwa la kimataifa na kwa hivyo linahitaji suluhisho la kimataifa ambalo kwa sasa linaonekana halipo. Maambukizi ya corona yameathiri viwanda, usafiri, masuala ya michezo, huku zaidi ya watu 110,000 wakiambukizwa kote ulimwenguni na zaidi ya 5,000 wakisemekana kufa hasa katika nchi ya China. Kuna wasiwasi kwamba baadhi ya watu na mashirika watashindwa kulipa madeni yao kwa mabenki kutokana na athari za maambukizi hayo. Idadi ya watu wanaoambukizwa na homa kali inayosababishwa na virusi vya corona inaongezeka katika sehemu mbalimbali za dunia na kuwalazimisha viongozi wa nchi kuchukua hatua kali za kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Mataifa mbalimbali yamechukua mfano wa China na kufunga mipaka yao, kufunga shule, kupiga marufuku mikusanyiko ya watu wengi, hadi kupiga marufuku watu kutoka nchi zilizoambukizwa na janga hilo. Tanzania imetangaza mtu wa kwanza kuambukizwa na virusi hivyo ambavyo vinajulikana kama COVID-19 baada ya Kenya kutangaza jana hatua kali kufuatia kupatikana mtu wa kwanza aliyeambukizwa. Hapa Marekani shule nyingi zimefungwa kuanzia hivi leo, huku miji mikubwa miwili ya Marekani, New York na Los Angeles, ikitangaza kufungwa kwa maeneo yote ya migahawa na kumbi za filamu. Morocco imechukua hatua kama hizo hivi leo katika kuchukua tahadhari kupambana na janga linaloanza kusababisha hasara kubwa ya kiuchumi. Mabenki mengi makuu nchini katika mataifa mbalimbali yamepunguza riba ya mikopo, huku biashara kwenye masoko ya hisa zikiendelea kuporomoka. Mahakama ya Katiba ya Russia imeidhinisha marekebisho yanayoruhusu mabadiliko kadhaa ambayo yatamruhusu Rais Vladimir Putin kuwania urais tena mwaka wa 2024. Marekebisho hayo ya katiba yanatarajiwa kupigiwa kura kitaifa mwezi Aprili. Mwanzoni mwa mwaka, Putin alitangaza marekebisho makubwa ya kisiasa na kikatiba ambayo Kremlin ilisema yataruhusu ugavi wa madaraka kutoka ofisi ya rais hadi bungeni. Hata hivyo, wiki iliyopita Putin, ambaye anahudumu kwenye muhula wake wa nne kama rais, alizungumza mbele ya bunge akiunga mkono marekebisho yanayoondoa marufuku ya kikatiba dhidi ya kuwania urais tena. Iwapo marekebisho hayo yatafanyika, basi kiongozi huyo ambaye pia aliwahi kuwa waziri mkuu anaweza kuwania urais kwa muhula wa tano mwaka wa 2024 na labda pengine muhula wa sita mwaka wa 2030. Rais Reuven Rivlin wa Israel ameteua mkuu wa zamani wa jeshi Benny Gantz kuunda serikali ya mseto hivi leo baada ya kupata ungaji mkono kutoka baadhi ya vyama vidogo kuweza kumpatia wingi wa viti bungeni. Gantz, mwenye umri wa miaka 60, akikiongoza chama cha Blue na Nyeupe, anapewa siku 42 kuunda serikali, lakini wachambuzi wanasema atakuwa na kazi ngumu, kwani vyama vinavyomuunga mkono vimegawika, ikiwa ni pamoja na muungano wa vyama vya Waarabu na chama cha wazalendo cha Kiyahudi cha Israel Beiteinu. Akifanikiwa kuunda serikali, basi atamaliza mgogoro wa mwaka mzima baada ya uchaguzi mara tatu kushindwa kupata mshindi wa moja kwa moja. Hata hivyo, waziri mkuu Benjamin Netanyahu amekabiliwa na kesi ya ulaji rushwa. Anadai kwamba yeye ndiye aliyepata ushindi wakati wa uchaguzi wa Machi 2 na kupewa mamlaka na wapiga kura kuunda serikali ya taifa hilo. Hizo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokupisha kwake mwenzangu Idi Ligongo, tayari kabisa kukuletea kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi tunaendelea kuangazia janga la kimataifa la virusi vya corona, ambapo hivi sasa maambukizi yanazidi kuongezeka katika sehemu mbalimbali za ulimwengu, nchi nazo zikiongezeka kuandikisha wale wagonjwa wapya ulimwenguni kote. Ninakaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo kama kawaida tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hivi sasa duniani kote, kubwa ambalo linagubika vichwa vya habari ni virusi vya corona, ambapo dunia nzima maambukizi yanaendelea kuongezeka hivi sasa. Ikumbukwe virusi hivi viligunduliwa kwa mara ya kwanza katika mji wa Wuhan nchini China, ambapo vimesababisha maelfu ya watu kupoteza maisha na kusambaa karibu mabara yote ya ulimwenguni. Na mpaka kufikia siku ya leo, muda mfupi uliopita nilipoangalia zile taarifa zinazotolewa kila saa za maambukizo pamoja na vifo, mpaka hivi sasa ulimwengu imeshashuhudia maambukizi 179,565, huku vifo vilivyosababishwa na virusi hivi vya corona vikiwa vimefikia 7,067, huku wale ambao walipata virusi hivi na kupona wamefikia 78,286. Lakini hali hiyo ikiendelea, bado taifa la Italy linazidi kuwa ni moja kati ya taifa lenye kuandikisha maambukizo mengi zaidi kwa kila saa 24, pamoja na vifo vingi zaidi, ambapo hii leo zaidi ya watu 300 wamepoteza maisha kwa usiku wa jana na leo. Kwa mazingira ambapo hali halisi jinsi ilivyo barani Afrika, hasa katika ukanda wa Afrika Mashariki, hii leo basi Tanzania nayo imeandikisha mgonjwa wake wa kwanza kabisa. Ikumbukwe mwishoni mwa juma na juma lililopita taifa la Kenya lilitangaza kuwa na mgonjwa ama mtu ambaye ameambukizwa virusi hivi vya corona, pamoja na taifa la Rwanda. Kwa kile ambacho kinaelezwa ni kwamba kuthibitishwa kwa Tanzania, ni inaelezwa raia mmoja wa Tanzania, yeye aligundulika hii leo kuwa na virusi hivyo vya corona, ambapo hatua hii ilizungumzwa ama ilitolewa taarifa hii na waziri wa afya wa Tanzania Umi Mwalimu alipozungumza na wanahabari leo Jumatatu, ambapo alisema mgonjwa huyo ni mwanamke mwenye umri wa miaka 46, aliwasili nchini Tanzania jana Jumapili kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro akitokea katika nchi ya Ubelgiji, ambapo waziri Umi Mwalimu amesema kwamba mgonjwa huyo ni Mtanzania, alikaguliwa katika uwanja wa ndege lakini hakugundulika kuwa na ugonjwa huo, lakini baadaye alianza kujisikia vibaya alipofika hotelini, ambapo kwa mujibu wa maelezo yake alianza kujisikia vibaya alipofika hotelini, ndipo alipoamua kujitenga na watu kisha akaenda hospitali, alisema waziri huyo Umi Mwalimu mwenye dhamana ya kushughulikia masuala ya afya. Hali hivi sasa ipo ni ya taharuki, hali ni tete nchini Tanzania, lakini nikaongea na mwanahabari wetu Dina Chahali, na kwanza kabisa nikataka kujua hali ikoje baada ya kutangazwa kwa maambukizi ya kwanza kabisa kwa taifa hilo la Tanzania, ikiwa ni maambukizi naweza nikasema ya tatu kwa mataifa matatu ya Afrika ya Mashariki, yani Kenya na Rwanda. Dina Chahali, tueleze hali ya taharuki au hali kiujumla ikoje hapo nchini Tanzania mara baada ya kutangazwa kwa mgonjwa ama huyu mama ambaye ameambukizwa.
maisha yamebadilika kwa kweli. Kama unavyojua ugonjwa huu unaleta taharuki, kwa hiyo taharuki imekuwa kubwa sana. Lakini kabla hata hapo taharuki hiyo, tayari leo asubuhi rais pia alishatangaza kusitisha mbio za mwenge ambazo ni maarufu sana na muhimu sana katika taifa la Tanzania. Ilikuwa zizinduliwe tarehe 2 huko Zanzibar, lakini rais amesitisha mbio za mwenge na kusema fedha hizo za mbio za mwenge zitaelekezwa katika wizara ya afya kusaidia kukabili korona. Vile vile kulikuwa kuna maadhimisho ya wiki ya maji leo, nakumbuka pia kulikuwa kuna mkutano wa baraza la mawaziri wa SADC ulikuwa ufanyike hapa Dar es Salaam, lakini ungefanyika lakini ufanyika kwa video conference. Kwa hiyo haya yote yalikuwa ni taharuki, lakini taharuki zaidi ya sasa hivi ninavyokuambia, ukienda kwenye pharmacies watu wanatafuta mask, watu wanatafuta sanitizers, zimeshapanda bei, zilizokuwa shilingi 12 zimekuwa 22, zilizokuwa shilingi 5 zimekuwa shilingi 12. Kwa hiyo hali hivyo, watu wameanza tena kuingia kwenye supermarket na kuanza kununua bidhaa, lakini taharuki ndio hiyo. Lakini zaidi ya Arusha, naongea na waandishi wote wa Arusha, taharuki ndio imekuwa kubwa zaidi. Naambiwa kwamba pale kwenye Mount Meru hoteli ambapo alifikia yule mgeni kumewekwa karantini, watu hawaruhusiwi kwenda, na sehemu nyingine mbalimbali watu wanaendelea kutafuta vifaa vya kujikinga kwenye famasi, zimejaa kabisa huko kwa jibu hoteli.
Mbali na taarifa ambazo imetolewa na waziri Umi Mwalimu, kuna taarifa zozote za kina juu ya mtu huyu kwamba kama amehudhuria maeneo mbalimbali ya Tanzania kukutana na watu kabla ya kugundulika kuwa na virusi hivi?
Alipozungumza waziri wa afya, huyo mtu baada ya kutoka tu airport alikwenda hotelini. Baada kufika hotelini pale ndio alipata, alijiweka mwenyewe kwenye karantini binafsi na kutoa taarifa ambayo ilipelekea wahudumu wa afya kumpatia hiyo huduma na kumtibu, kuleta vipimo huko Dar es Salaam. Lakini kwa mujibu wa waziri wa afya ni kwamba wanafuatilia sasa, baada ya huyu kugundulika, wanafuatilia wasafiri waliosafiri nao. Kwa hiyo mpaka sasa hatujapata taarifa rasmi, lakini kimsingi waziri Umi Mwalimu alisema sasa kazi iliyopo na timu yake ni kufuatilia wale waliosafiri nayo, wale waliokuwa nao karibu pale airport, walikuwa nao pale hotelini na kwingineko. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba wanafuatiliwa wale, lakini ukiangalia hii mlolongo aliozungumza waziri, huyu mama hakuelekea kokote kutoka airport zaidi ya hotelini.
Sasa mbali na kusitishwa kwa matukio mbalimbali ambayo yangeweza kukusanya watu wengi kama mbio za mwenge, kuna marufuku yoyote ambayo imetolewa katika kusimamisha shughuli za kijamii za kila siku kama vile mashule na kadhalika?
Kama nilivyokuambia hapo awali kwamba mbio za mwenge zimesitishwa, alafu pia hata kwenye mikusanyiko watu, rais pia mwenyewe alitoa kauli kwamba watu waepuke kukusanyika bila sababu, watu waepuke kusafiri bila sababu. Makanisani nako watu wametoa tahadhari, hata kwenye nyumba za ibada, makanisani na vijijini watu wameambiwa shikane mikono. Taarifa zimetoka kwenye viongozi wakuu wa madhehebu mbalimbali kuhusiana na taratibu za ibada. Alafu ndio kama alivyokuambia, kulikuwa kuna wiki ya maji ambayo ilikuwa inatakiwa ianze, imesitishwa. Kwa hiyo tahadhari vitu vingi tu vimesitishwa, na mashindano ya UMITETA yalikuwa yanaanza, shule za msingi yamesitishwa. Hata pia waziri Jafo ametoa taarifa kwamba mahafali ya vyuo ya wanafunzi wa kidato cha sita ambayo yanafanyika shule mbalimbali nao yafanyike kwao tu, wasialike watu kutoka nje. Kwa hiyo vitu kama hivyo tumeshazungumzwa kwamba niwe kama tahadhari kwa ajili ya kuepuka kuenea kwa virusi vya korona.
Lakini hatua ya kufunga mashule bado haijatangazwa,
bado haijafikia hiyo hatua ya kufunga mashule au kufunga vitu vingine vyovyote. Hizo ni tahadhari tu za kusanyiko mpaka sasa hivi ambazo zimeshafanyika.
Naam, huyo ni mwanahabari wetu Dina Chahali. Lakini vilevile taifa la Afrika Mashariki la Rwanda mwishoni mwa juma nalo limeandikisha maambukizo matano, ambapo hali napo inaelezwa kwamba imekuwa ni ya taharuki, licha ya serikali ya taifa hilo kuchukua juhudi mbalimbali katika kuhakikisha kwamba virusi vya korona havisambai zaidi na kuambukiza watu wengi zaidi. Rwanda imekuwa ikifanya mikakati mingi kabla ya kutangazwa kwa maambukizi haya nchini humo, ikiwa ni kujikinga na hali halisi ya virusi hivyo. Na nimezungumza na mwanahabari wetu Silvanus Karimera kutueleza hali halisi ilivyo nchini humo, hasa baada ya kutangazwa kwa watu watano kuambukizwa virusi vya korona. Karimera, tueleze hali halisi hapo ikoje na nini kinaendelea?
Kwa kweli kinachoendelea ni hatua ambazo serikali imeshachukua. Kwanza, tokea siku ya Jumamosi ambapo mgonjwa wa kwanza aligundulika, jana Jumapili walipatikana wengine wanne, raia wa Rwanda watatu na mtu mwenye uraia wa Uganda mmoja. Hao wa Rwanda wawili, mmoja alitoka Sudani Kusini tarehe 6 mwezi huu akaingia Rwanda, na baadaye jana Jumapili akapatikana kuwa na virusi vya corona. Na ndugu yake huyo huyo aliyetoka Sudani Kusini, ndugu yake alikuwa anasafiri kutoka visiwa vya Fiji, ni visiwa ambavyo viko mbali sana katika bahari ya Pacific, akapitia Marekani, baadaye akapitia Qatar na tarehe 8 akawasili Rwanda, na jana huyo huyo pia akapatikana kuwa na virusi vya corona. Na mtu mwingine ni raia wa Rwanda ambaye wala katika historia hajaonekana kuingia katika nchi yoyote, amekuwa tu hapa na Wizara ya Afya ikatangaza kwamba naye alipatikana na virusi vya corona. Mwingine wa nne ni Mganda, sasa raia wa Uganda ambaye alitoka London moja kwa moja akachukua ndege na kuja hadi Kigali na akawa anaendelea kuishi hapa katika kitu kama wiki moja iliyopita, na baadaye sasa naye jana akapatikana kuwa na virusi hivyo. Kwa hivyo idadi jumla ni idadi ya watu watano tunavyozungumza sasa hivi, Wanyarwanda wanne sasa kwa mujibu wa Wizara ya Afya na huyo Mganda mmoja.
Karemera, hebu tufahamishe hali zao kwa hivi sasa zinaendelea vipi, na je, ni watu wa umri mkubwa ama bado wapo katika umri wa ujana? Maanake taarifa zinaendelea kusema kwamba watu ambao wana umri mkubwa kuanzia miaka 60 na kuendelea huko ndio wako hatarini zaidi.
Hapana, hapana. Kwa kweli yule mtu, yule Mhindi wa kwanza ambaye anaishi Rwanda ambaye aligundulika kuwa na virusi vya corona tokea siku ya Jumamosi ndiye ana umri mkubwa, kwa sababu ana umri wa miaka zaidi ya 50, lakini hao wengine, mkubwa ana miaka 36 na mdogo ana miaka 22. Unaona kwamba hao kidogo bado ni vijana kwa kweli. Na kuhusu ni watu walipo, Wizara ya Afya imejizuia kuweza kutuambia wako katika maeneo gani, lakini imesema kwamba wako katika maeneo salama na kwamba hali zao zinaendelea kuwa shwari kabisa na kuweza kutengamaa vizuri, kwa sababu madaktari na wauguzi wa afya wanaendelea kuwahudumia. Wizara ya Afya imesema kwamba hali zao kwa kweli zinaendelea vizuri, lakini kitu ambacho Rwanda imekichukua ambacho watu wanasema kwamba ni wakati mkubwa kuanzia leo Jumatatu ni kwamba shule zimefungwa kuanzia Jumatatu leo. Wanafunzi kutoka wale wanafunzi wa bweni wameendelea kurejea majumbani. Makanisa Jumapili na misikiti hawakuweza kusali, nikiwa na maana ya Ijumaa sasa kwa Waislamu na kadhalika, imefungwa kwa wiki mbili, shule zimefungwa kwa wiki mbili. Maeneo ya madukani hawajazuia watu waingie madukani, lakini ukiangalia jiji la Kigali katika mfanyiko wa hapa na pale, watu wajaa wengi kwa kweli. Hali mtu aliyezoea Kigali kama mji ambao unachemka na kuweza kuwa na watu wanaopita pita na kadhalika na barabarani, unaona kwamba kuna hali fulani ya tofauti kabisa, kwa sababu msongamano wa magari barabarani haupo, lakini watu wanatembea kwa kweli, wanatembea japokuwa mtu kama mimi mkazi wa Kigali naona kwamba kuna tofauti kabisa na siku nyingine kimsingi.
Na mpaka hivi sasa kwa hali halisi jinsi ulivyogusia hapo kwamba shughuli zinaonekana kwamba zinaanza kusimama, nini ambacho kinaelezwa mpaka hivi sasa na serikali ikiwa ni mkakati kiujumla? Kwa mfano tunajua kuna wafanyabiashara ambao kuna namna moja ama nyingine wanaweza kupata hasara, ama mashirika ya ndege au safari. Hamna chochote ambacho kimeshatangazwa kwamba labda kuwe na marufuku fulani kwa wageni kutoka nje?
Kimsingi, Rwanda imekuwa ni nchi ambayo ni mwenyeji wa mikutano mbalimbali. Katika siku za hivi karibuni umeshuhudia kwamba Kigali imekuwa ni kitovu cha mikutano ya kimataifa, lakini mikutano hiyo tumekuwa kila asubuhi tunakutana na matangazo kuhusu kwamba mkutano fulani umezuiliwa, mkutano fulani umezuiliwa. Na hata leo Jumatatu kulikuwa na mkutano ambao ungewakutanisha wadau mbalimbali katika masuala ya usafiri wa anga kutoka nchi za Kiafrika na nchi za mbali, lakini umesitishwa, watu hawa hawakuja Kigali. Kwa hivyo serikali haijatangaza. Katika jioni ya leo mkurugenzi mkuu wa kituo maalum cha serikali kinachohusu kuandaa mikutano hii atajitokeza kuweza kutoa hotuba mubashara katika idhaa ya taifa ya televisheni ya taifa, akitangaza kitu ambacho akitangaza yani hasara ambayo imepatikana katika uandaji wa mkutano hii na idadi ya mkutano ambayo ingetakiwa ifanyike, lakini imeshasitishwa. Hilo ni mosi, lakini pili, kinyume na ulivyosema, badala yake wafanyabiashara katika maduka, katika masoko makubwa wamekuwa wakionekana kupandisha bei za bidhaa. Na hata Jumapili waziri wa biashara ametembea katika takriban sehemu zote za mji wa Kigali na masoko makubwa akijaribu kuhamasisha wananchi na wafanyabiashara kwamba wasijaribu kupandisha bei za bidhaa.
Lakini vilevile taifa la Kenya nalo bado linaendelea kufanya kila juhudi kuwezesha maambukizi yasizidi zaidi baada ya kutangazwa kuwepo kwa wagonjwa wa virusi vya corona. Kwa hiyo nikazungumza na mwanahabari wetu Kennedy Wanda kufahamu hali ikoje hivi sasa nchini Kenya.
Msemaji wa serikali ya Kenya Cyrus Oguna amezungumza na vyombo vya habari Nairobi na kueleza kwamba mpaka sasa Kenya ina visa vitatu tu alivyotangaza Rais Kenyatta hapo jana, kwamba ni watu walioambukizwa na virusi vya corona, ikiwa ni sehemu walikuwa katika ile mahusiano na kisa cha kwanza cha Mkenya aliyetoka Marekani kupitia jiji la London kuja Nairobi. Na hivyo ni visa hivyo vitatu, na vile vile pia akasisitiza kwamba wapo watu watatu ambao wangali pia wanatuhumiwa tu, lakini mpaka sasa wangali wanafanyiwa vipimo vya uchunguzi kubaini wapo wana virusi hivyo vya corona. Lakini pia wametoa mkakati wa kuwawezesha wananchi kuendelea kuzingatia hali ya usafi wa viwango vya juu, na kuwataka wananchi vile vile pia kutotishika sana, kwa sababu serikali inaeleza kwamba inachukua tahadhari jinsi ilivyo na kufuatilia viwango vilivyowekwa vya shirika la afya duniani WHO.
Wandera, tueleze juhudi ambazo mpaka hivi sasa zimeshatangazwa, kama kuna marufuku au mikakati mingine, ikiwa ni kuhakikisha kwamba hakuna maambukizi zaidi yanayoendelea mpaka hivi sasa.
Tunavyozungumza tayari shule za kutwa na mabweni na vyuo vikuu tayari masomo yamesitishwa, na serikali imeeleza, Rais Kenyatta ameeleza kwamba hali itakuwa hivyo kwa muda usiojulikana. Na tunavyozungumza leo, baadhi ya vyuo vikuu nchini Kenya zimefutilia mbali masomo kwa sasa mpaka wakati ambapo hali itakuwa nzuri. Na pia baadhi ya majimbo hapa nchini Kenya yamepiga marufuku shughuli za majimbo hayo, huku serikali kadhaa zikisisitiza kwamba wafanyakazi wengine wataendelea kutekeleza majukumu yao wakiwa nyumbani. Na hilo pia ndilo suala ambalo alizungumzia Rais Kenyatta hapo jana, kwamba watu hawataruhusiwa kukaa karibu kwa mikusanyiko. Kwa mfano, hiyo ni kumaanisha kwamba ipo tahadhari kwamba makanisa, waumini hawataruhusiwa kuingia makanisani, na vile vile wale wanaoenda misikitini hawataruhusiwa kuingia katika misikiti hiyo. Tahadhari hiyo imetolewa, na vile vile sasa wasimamizi wa makanisa wametoa maelekezo kwa waumini kwamba wasiweze kutekeleza wajibu kama huo, kuingia kanisani au kuingia katika misikiti.
Tumesikia taarifa nchini Tanzania na Rwanda vile vile kwamba kuna hali ya baadhi ya wafanyabiashara kuongeza bei ya zile bidhaa ambazo kwa namna moja ama nyingine zinaelezwa zinasaidia kujikinga kwa mtu yeyote kupata maambukizi ya virusi vya corona. Kwa hapo Kenya, hali ikoje kwenye hili?
Lilikuwepo swala hilo ambapo wengi walikuwa wanaongeza bei ya bidhaa hizo, lakini sasa kuna kampuni au shirika la serikali linalosimamia bidhaa hapa nchini Kenya leo limetoa taarifa kwa maduka ya jumla yote nchini Kenya kwamba iwapo kuna mtu ambaye alinunua, iwe ni kemikali za kemikali ama sabuni ambazo zitasaidia sana, ambazo zimeorodheshwa kama muhimu sana kupunguza maambukizi ya virusi vya corona, mtu huyo iwapo alinunua kwa bei ghali kinyume na ilivyo, basi mtu huyo anafaa kurejeshewa fedha zake. Kwa hivyo shirika hilo limetoa mwelekeo na ikasema kwamba maduka ya jumla yanafaa kusalia na viwango vya bidhaa vilivyowekwa na serikali ya Kenya, na hivyo mtu yeyote ambaye ataripotiwa au duka lolote la jumla litakaloripotiwa kwamba linaongeza gharama ya bidhaa hizo, basi litafunguliwa mashtaka.
Naam, huyo ni mwanahabari wetu Kennedy Wandera. Lakini swali lingine ambalo limekuwa likigubika shauri hili ni kutetereka kwa hali ya uchumi na biashara katika eneo hilo. Mwenzangu Patrick Nduimana alizungumza na Peter Mauthuki ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Baraza la Biashara Afrika Mashariki, na kutaka kufahamu hali ya kibiashara katika maambukizi haya ya virusi vya corona katika ukanda wa Afrika Mashariki, linaathiri vipi biashara?
Kweli nimesikia kwamba nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zimepata tayari, nimesikia kuna kesi kutoka kule Kenya zimefikia kama tatu, nimesikia Rwanda zimefikia kama tano. Nimesikia asubuhi hii tumepata habari kwamba kupitia kwa uwanja wa ndege wa Kilimanjaro kuna patikana mmoja kule United Republic ya Tanzania. Cha kwanza ni huzuni mkubwa na ni tisho, na kweli cha kwanza vile serikali zote zimefanya kusema vikao mikutano zigome kwa muda, mimi naona ni sawa kabisa. Sababu hiyo ni kwamba tusiwe tunapata kesi mpya, sababu kesi zikiwa mpya itakuwa ni changamoto sana nyingi mno, na vile kwamba wamesema ni lazima ili janga tuchukue sisi wote kama kama viongozi na kama wananchi bila hofu, ila kwa pamoja na mshikamano, kwa pamoja tuone vipi tutapambana na hili janga, na tutashinda tu tukiwa tuko kwa pamoja. Kwa hivyo naweza sema ni vizuri, na ni kama wanabiashara, ni kweli kabisa italeta negative impact kubwa sana kwa wanabiashara, lakini tabu zaidi najua ni maisha na uhai wananchi. Kwa hivyo naona ikiwa hii changamoto hipo, tuwe tushikane kwa pamoja, private sector, sekta ya kibinafsi na sekta ya umma, kwa ile inaitwa public private sector partnership PPP. Washikane kwa pamoja na waweke vyombo kwa kadhaa kwa kila mahali, kwa kusaidiana ni kuona ni vipi kwa pamoja tutatatua ama tutapambana na hili janga. Kwa hivyo ikiwa tuko pamoja, mchangia kwa sauti moja, bila hofu, bila woga wowote, tutapambana na tutashinda. Kwa hivyo mimi naona wito wa serikali wa mikutano igome kwa muda, na sisi wote kupambana na kusema tuwe kwa pamoja na kuchangia kwa hili, ndio tutoe vivazi na zindakikana, serikali itoe vivazi pia na kutuzilete kwa pamoja, na tuone kwa pamoja ni vipi tutapambana na hili janga. Kwa hivyo naona sisi tukiwa pamoja itakuwa ni rahisi sana.
Na vipi huoni kwamba kuna hitajika mfano hizo serikali zenyewe ziweze kufikiria kutenga mfuko maalum ambao utakuja kuokoa hizi biashara ambazo zitakuwa zimeathirika sana kutokana na hatua hizo kali za kusimamisha shughuli nyingi za kibiashara?
Ni kweli kwa nchi zetu, ikiwa kweli mfuko maalum itakuwa ni vizuri zaidi, lakini naona vile serikali zote mali zinatia maanani sasa hivi ni kutoa budget special ya kupambana na hili janga. Hata wenye kwa sekta binafsi waone pia ni vizuri watashikana na serikali na kusaidiana, kwa sababu ikiwa si kweli hatutapambana na hili janga kwa pamoja, itakuwa ni changamoto kubwa zaidi. Cha muhimu ni kumaliza hili janga, ndio baadaye tuone vile biashara zimeathirika, ni vipi serikali inaweza saidia baadaye. Kwa mfano, kuna njia nyingi tu serikali inaweza saidia, kupitia kwa mambo ya kodi, kupitia kwa rate, kulower rate, mambo ya vitu zipo serikali inaweza saidia, lakini kwa sasa hivi cha muhimu ni kupambana na hili janga, ni kuona ni vipi kwa pamoja tunaweza saidiana, kila mtu achangie kwa njia lake. Kwa mfano, sekta ya kibinafsi ichange, sekta ya umma, serikali ichange, sasa hivi tupambane, na baadaye tunaweza kuona sasa tufanye hesabu, tuone ni vipi biashara zimeharibika, ni vipi zimekuwa affected, na ni njia gani tukiketi kwa pamoja na serikali, tuone ni vipi serikali inaweza saidia biashara hasa za sekta ya kibinafsi, tuone vile tutapambana. Lakini kwa sasa hivi ni kupambana na hili janga. Kwa hivyo pata bajeti nyingi, hata nyingine zinaenda kwa sekta ya afya, kuona ni vipi utaanza kupambana na hili, kwa sababu hatujui sasa itachukua muda gani, hatujui itafika kiasi gani, hatujui ni watu wangapi watakuwa affected na hili. Kwa hivyo kujipanga zaidi, hiyo ndio jambo la muhimu zaidi kwa sasa hivi, sababu inaweza leta effect mbaya zaidi kwa maisha ya wananchi na pia maisha ya wanabiashara. Kwa hivyo cha muhimu ni kupambana na hili janga.
Naam, basi huyo ni mkurugenzi mtendaji wa Baraza la Biashara Afrika Mashariki, Peter Muthuki, akizungumza na mwenzangu Patrick Nduwimana juu ya hali halisi ya kibiashara inavyotetereka katika mataifa ya Afrika Mashariki, ambapo hivi sasa mataifa matatu tayari yameshatangazwa kuwa na maambukizi ya virusi vya korona, virusi ambavyo vinasambaa kwa kasi kwelikweli. Hata mataifa ambayo yameendelea yana changamoto ama yanakabiliwa na changamoto kubwa kabisa ya kuhakikisha kwamba yanaendelea kupunguza maambukizi ya virusi vya korona. Mpaka hivi sasa nchi ya Italia ndiyo ambayo inakabiliwa na kusambaa kwa kasi zaidi, huku pia ikiandikisha vifo vingi. Hata hapa Marekani kwa hivi sasa maambukizi yameshafikia watu zaidi ya 3,900 na zaidi ya watu 60 ikielezwa kwamba wameshapoteza maisha katika majimbo 49 ya Marekani. Mimi naitwa Idi Ligongo, zangu shukrani za dhati kwa kuwa nami, na kwa makini jikinge na hakikisha uambukizwi ama kuambukiza mwingine virusi vya korona. Fuata kanuni za afya. Kutoka Washington nasema tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.